subax wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah bisha sebteembarna waa 11 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda afrika bari waxaa islaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo aniga oo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a noocyo cusub oo dalagga bariiska ah oo lagu guulaystay in lagu beero gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya.
dowladdina mid walbo 100 gram uu ahaa tijaab aan ku samaynay fasalkii hore ama dayrkii hore 2017-2018 waan ku guulaysanay. markii aan ku guulaysanay 700 boqol abuur badan aynoo noqotay, waana ku guulaysan bariiskii hadda diyaar waaye maasha allah.
dalka Denmark, gabar Soomaaliyeed ayaa lagu xukumay muddo 2 sano ku dhow oo xarig ah iyadoo caruurtana ay dowladda kala wareegtay.
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo wareejiyey xilkii guddoomiyenimo ee wasiirada jaamacadda carabta.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Donald Trump ayaa shaqada ka eryay lataliyihiisii amniga qaranka John Bolton. fariin dhinaca Twitter-ka oo talaadadii shalay soo qoray ayuu Trump ku yidhi, xalay waxaan John ogeysiiyey in adeegiisa aan intaas ka badan looga baahnayn aqalkacad, si adag baan ugu diidanaa soo jeedino badan oo ii keenay, sida qaar kale oo maamulka ka tirsanayba ay u diideen. marka waxaan John u sheegay inuu iscasilo taas oo uu sameeyey. Trump ayaa u mahad celiyey Bolton, islamarkaasna sheegay inuu la taliye cusub magacaabi doono toddobaadka dambe. in yaru kadib markii Trump arrintan uu shaaca ka qaaday, ayaa Bolton isna soo qoray fariin uu ku sheegay in isagu uu iscasilay oo habeenkii ka horreeyay uu madaxweyne Trump u sheegay arrintaasi, Trumpna uu yidhi aynu arrintaas berri ka wada hadalno.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa talaadadii soo saaray ballanqaad durbaba muran badan keenay, kaas oo ah inuu qabsan doono dooxada Jordan ee ku taala dhulka la heysta ee daanta galbeed haddii isaga dib loo soo doorto codbixinta dhici doonta 17-ka bishan Sebtembar. falastiiniyiinta ayaa markiiba ka falceliyey iyaga oo sheegay in Netanyahu uu burburinayo rajo kasta oo laga lahaa nabad waarta oo ka islaxda labada dhinac, halka mucaaradka Israa'iil ay ku eedeeyeen in uu ku ciyaarayo Netanyahu Israa'iiliyiinta wadaniyiinta xag jirka ah 7 toddobaad ka hor inta aanan loo dareerin goobaha codbixinta Israa'iil. khudbad laga sii daayay TV-ga ayuu Netanyahu ku ballanqaaday inuu dhul badan oo ku yaalla daanta galbeed ee Falastiin uu qabsan doono haddii uu doorashada ku guuleysto, isagoo intaasi raaciyey in arrintaasi uu la kaashan doono madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. toddobaadkan maxkamad ku taala dalka Denmark ayaa gabar Soomaaliya ku xukuntay sanadii 9 bilood xadhiga, kadibna dalka sheegtay inay ka saarayso iyadoo caruurtiina laga qaaday. maxkamadda ayaa gabadhan ku eedeysay inay caruurta hagardaamayn jirtay. haddaba faahfaahinta arrintan ayaa waxaan ka waraystay Siciid Cabdi Cali oo gabadhay xigta yihiin kuna sugan dalkaasi Denmark.
walaal, waxay ahayd kiiska horta wuxuu bilaabmay dhammaadkii 2018-kii oo baaritaankiisu uu bilaabmay, markaas oo ay sheekadu ku bilaabatay ilmo yar oo telefoon wacay hotline ah oo yidhi hooyadii ba idisha, kadibna baaritaankii baa bilaabmay ilaa miyo maxkamadda laga soo gaaray, laba maxkamadood ay bartay.
waan gartay. marka markii loo yimid maxaa dhacay booliisku guriga yimid?
walaal, waxa socday baaritaan baa, caruurta baa la wareystay, hooyadii baa la wareystay, iskuulaadkii baa lala xidhiiday, caruurtiisa iskuulkii ka jirtay qaarna waxay ka jirteen meelahan xanaanada ah. marka baaritaankii wuxuu socdo, kadib maxkamad baa sheekadii ay kusoo gabagabooday oo maxkamadda degmada ayaa kiiskeedii qaaday taasoo xukun ah siday shantii abriil labadii kun iyo sagaal iyo toban xukunkaasoo ahaa hal sano iyo sagaal bilood oo xadhiga iyo masaafurist aanay kusoo noqon karin labiyo toban sanadood waddanka sid usoo noqon
karin. Waan gartay gabadhu ma jinsiyadda waddanka haysatay mise weli waxay ku jirtay marxaladii ka horreeyay?
Walaal, gabadhu waxay haysataa jinsiyadeedu waa Soomaali, caruurtuna waa Soomaali, waayo gabadhu waxay waddanka soo gashay, dhawaan bay soo gashay oo 2012 waddanka soo gashay, caruurtuna kadib bay dalabtay. Ma huba caruurta xilliga ay yimaadeen, laakiin hooyadu waxay soo gashay 2012 kadibna barafuskii intii ay dalbanaysay Soomaaliya ay joogtay, aduu dhowr sano kadib bay yimaadeen. Marka caruurta iyo hooyadooda waxay haystaan jinsiyadda Soomaalida oo maaha dad waddanka jinsiyadda.
Waan gartay aabahood aaway caruurta ama gabadha odaygeedii?
Walaal, caruurtu aabayool kala duwan bay leeyihiin oo qaarna ay dhigteen, qaarna waddanka ay ka maqan yihiin masugaan hooyadu waa keli.
Waan gartay. Marka wax loo yaroo matalaya ma jiraa gabadha intii ay u socotay arrinta?
Walaal, laba looyar baanu ayaa isaga dambeeyey oo looyarka maxkamadda horaha iyo waanu bedelay mid cusub baanu qabanay. Marka laba looyar baa mid saddexaad uu jiraa arrin caruurta kiiskooda na gaar u hayo arrimaha caruurta iyo hayntooda iyo magaranaysaa ku shaqale kiiskan iyada loo haysto ee laleeyahay masana caruurtana markii la baaray iskuulaadkii la baaray aasiibta ee cadeeyey inaan wax ilma ah ama dayac ah oo iskuulka iyo tafaasiirta midna ay cadeeyeen aanay jirin keliya waxa lagu eediyo oo kiiska lagu saara oo la yidhi waxa aanu raacnay hadalka caruurta oo caruurtii ayaa yidhi waana la jiraa. Marka taasaa keentay in xukunka uu ku dhaco.
Waan gartay. Waxaad ii sheegtaa marka iyadii hadda xukun baa ku dhacay waa la xidhay kadibna waa la masaafurinayaa. Caruurtii xaggee joogaan hadda?
Caruurtii dowladda gacanta ku haysa waxaa la geeyey guryo lagu hayo oo dad cadaani ay ku hayaan. Marka labada ugu yaryar caruurtu waa lix, ka ugu weyn wuxuu jiraa 15, ilmaha ugu weyn wuxuu jiraa 15, labada ugu yararna waxay jiraa midna 3 sanadood buu jiraa, midna 6 sanadood buu jiraa. Marka labadaa intii ay xidhnayd maxkamadda hore maalintii ay dhacdayba waxaa la yidhi inta markii aanu cataaka qaadanay ayaa la yidhi inta aad maxkamadda dambe dhacayso jeel baa lagu geeniya, jeel baa la geeyey. Marka labadii wiigba marbaa labada ugu yaryar loo keeni jiray saacad ama 2 saacood xukunkiisu ay noqoto way kusoo booqan jiraan caruurtii, laakiin kuwa kale xidhiir labay lahayno labay xidhiir annagana looma ogola, ehelkii kalena looma ogola, iyadiina looma ogola, laakiin labadaa yar baa loo keeni.
Waan gartay. Waxaad ii sheegtaa ma jiraa hanaan caruurta oo kale loogu dhiibi karayo dad ay isku dhaqan yihiin oo haysta shatiga amaba licenska inuu caruur una isugu dhalinhayn karayo?
Walaal, way jirtaayo shuruudaha ka furan oo iyada lafteedu waa barafus aan dee fududayn oo magaranaysaa qofku inuu dalbado oo barafus la maro oo shuruud ay ku furan yihiin. Marka iyada lafteedu waqti bay qaadanaysaayo horta imika kiiskan degabiyadkan loo haystay ay sili magaranaysaa ee waxa loo codsada ay tahay caruurtii rayd baa yidhi waana la jiraa wax cadeyn oo ifidanso suufaho lagu hayaana anigareed baa horta kiiska uu yahayo sana imisa aan kumisqasanahay, laakiin taa lafteed way dambaysaayo lawyer baa u gaara baa caruurta u gaara taasaan ay kala xiriiri doonaa balhabta oo isla wuxuu dhacayaa 15 November ee soo socota ayuu kiiska caruurta dhacayaa oo maxkamadeeda iyana sakeeni. Waxaa kale oo aan doonaya fariin inaan halka ka faro oo aan u faro magaranaysaa dadka madaxda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ama mukhtaas joogaan ama Soomaalidan ha joogaan oo mukhtaas joogaan in magaranaysaa gabadhan iyo caruurtani waa dad Soomaali oo jiifsada Soomaalida. Qofkana waa lagu su-ali karaa waddankiisa maadaama uu dad Soomaali yahay dad Soomaali wataas wax dambiya jamaaha, laakiin sharci dhigaya xuquuqul insaan dhigaya caruur yaryaro midna uu 3 jir yahay midna uu 6 jir yahay inta hooyadoodu laga soo qaado caruur yar keligeed lagu soo tuuro caruurtiina aanay dib u arag sharci dhigaya. Marka waxaan ka codsan lahaa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed caruurta haddii lasoo celinayo gabadhii iyo caruurtii dawa fiicanta, laakiin hooyo keliya inta Soomaaliya lagu soo dhex turo la odhan magaraysa aqbali hala weydiiyo caruurtii meeday haddii ay Soomaaliya kasoo celinaya way fiicantahay, laakiin caruurta lasoo saacayo shartigaa in lagu furo oo loo gudsado baan halka lagu faraya.
Kaasi waxa uu ahaa Saciid Cabdi Cali oo xigta la ah gabar Soomaaliyeed oo lagu xiray dalka Denmark isla markaana arurteedii ay kala wareegtay dawladda dalkaas waxaan ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sanaar.
waxaan isla markaana dhigaystay dhammaantiinba magaalada Jowhar waxaa markii ugu horeysay muddo 10 sano ah kadib lagu guuleystay tijaabada noocyo cusub oo bariiska laga beerto dalalka Koonfur Bari Asia. abuurka bariiskan oo ah 7 nooc ayaa hadda diyaar u ah in beeraleyda bariiska ee gobolka Shabeellada Dhexe ay tacbadaan. warbixintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari.
abuurka 7 nooc ee bariiskan ku cusub beeraleyda bariiska Soomaaliya ayaa waxaa magaalada Jowhar sanadkii hore geeyay shirkadda Danwadaag ee wax soo saarka beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdi Fataax Sheekh Axmed Khaliif oo ka mid ah madaxda shirkadda Danwadaag ee magaalada Jowhar ayaa V O A-da u sheegay in sababta ay abuurka bariiskan cusub ay u keeneen ay tahay wax ka beddelidda hannaanka tacabka bariiska gobolka oo caan ku ahaa nooca loo yaqaano bariis barrooga.
waxaan isku baragtay taxlujinay in aan wax ka bedelno abuurka bariiska. si aan wax uga bedelno waxaan la xiriirnay macahad la yiraahdo International Rice Research Institute la yiraahdo oo Filipiin fadhigiisa uu yahay. markii aan la xiriirnay wuxuu nagu soo xiray Burundi branch uu yaallo. Burundi branchigii uu yaallo ayaa na siiyey 700 gram oo 7 nooc ah.
kadib tijaabo ay sanadkii hore iyo sanadkan ku tijaabiyeen beeraha Jowhar ayay khubarada bariiska ee hadda hawshan gacanta ku haya sheegeen inay diyaar u yihiin in beeraleyda magaalada Jowhar ay u qaybiyaan abuurka bariiskan. waa kan mar kale Cabdi Fataax Sheekh Axmed Khaliif.
mid walbo 100 gram uu ahaa 7 nooc waa soo qaadnay. tijaabaan ku sameynay fasalkii hore ama dayrkii hore 2017-kii wayna waan ku guuleysanay. markii aan ku guuleysanay 700 boqol abuur badan aynoo noqotay. abuur badan kalena waa ku sameynay. tijaabadiina waa ku celinay maadaama fasalkii hore uu dayr ahaa. sanadkan guugana waa ku celinay buugii dayr ku xidhay kala bedelay si aan ogaano. buugii iyo dayrkiina waa isku mid oo maaragtay isku natiijo waaye maaragtay wax kala bedelay. majira cimilada aad ula qabsaday maadaama markii horeba bariiskii Jowhar lagu tabciyay laga keenay Filipiin IR-22 laga keenay Filipiin saaskii aan daba kacnay oo maxay ahayd waana ku guuleysan bariiskii hadda diyaar waaye maasha allah dadka waxay qaybsan rabnaa in maxay ahayd abuurkii aan dadka waxbasan dadkii reer Jowhar kadib ilaa yara.
noocyadan hadda la keenay ka hor Jowhar waxay beeraleyda bariiska muddo 10 sano oo buura ah tacbayeen nooca bariiska loo yaqaano baarrowga. cabdi aadan ibraahim waa khabiir ku takhasusay wax soo saarka beeraha kana mid ah dadkii ugu horreeyey ee beerista bariiska ka hirgeliyey soomaaliya. isaga oo ku sugan Jowhar ayuu iga waramay meelaha laga isticmaalo bariis baarrowga iyo waqtiga uu dalka soo galay.
bariiskan oo horta waxaa waaye short grain aa la yirahda. bariiskan waa gagabaaka ku fun yahay. waa bariis maaragtay yurubkana aad iyo aad looga cuno oo siiba dalka talyaaniga ani maaragtay wax soo bartay talyaaniga markaan joogay aad loo cunaa riyota italyaana la yirahdo. laakiin anaga asalkiisii hor naga soo galay Filipiin ayaa abuurkiisa noogiyii mid 1960-70-80 meelahaas una soo galay. wixii ka horreeyayna bariis oo shiineys ahaa oo baraaid lagu magacaabo shando iyo kindo wax saas oo kale ah oo afka shiinaha ah ayaan maaragtay aan ku abuurayna meeshan beer weyne la yiraahdo. marka bariiskaas waa maaragtay kalaayinka waa la qabsan waayeen waa baaba-een. markaasaa Filipiin laga keenay bariiskan IR la yiraahdo maaraairi. markii la keenay bariiskan waa isla markii waa la qabtay climate-ka waa fiicanaa. ilaa haddana gacanta beeraleyda kaasay ku hayaan.
haddaba maxay ku kala duwan yihiin abuurka bariiskan cusub iyo kan bariis baarrowga? waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdi Fataax Sheekh Axmed.
baakadee dheer yahay waana maaragtay ka qorsoon yahay waana maaragtay bariis hal magac leh. macnaha bucd walba frit walba ama shiid walba abuur walba waa mid gooni ah. kan hadda bariiskan baarrowga la yiraahdo markii dowladda ay macluumaadkii way isku dhex labneen IR-22 IR-24 bariis dambu ay shaaskaintasiisilahay deeru ay dhex mareen oo maaragtay wax kala ilaalayna ma lahayn. ninkii beeraley ahaa marka caqabado badanaa qabtay. caqabadihii badnaa anaga oo maaragtay ka tallaabo qaadayno ayaa waxaan isku taxlujinay in bariis hal nooc mid walba hal nooc laga helo noocaas oo ka taya badan oo maxay ahayd bariis hadda maxay baaru bariis baaru ka taya badan.
Inkasta oo ay Soomaaliya soo saarto bariis kasoo go'o sanad walba Jowhar iyo deegaano kale oo ku yaala gobollada shabeellooyinka, haddana ma ahan kuwo ku filan dhammaan Soomaalida, waana tan keentay in bariiska ugu badan ee waddanka laga cuno laga keeno dibadda. Khubarada ku xil dheer beerista bariiska ayaa sheegay in caqabadaha ugu waaweyn ee hadda hortaagan wax soo saarka bariiska ay tahay isku halleyn la'aanta biyaha webiga oo marna fataha marna gura, iyo taageero la'aan haysata beeralayda. caqabad kale ayaa ah shimbiraha tirada badan ee cuna miraha bariiska. Laakiin Cabdi Aadan oo ah xeel dheere dhinaca tacabka bariiska ayaa v o eda u sheegay inuu helay xilli aysan shimbiruhu imaan beeraha, taas oo looga faa'iidaysan karo tacabka bariiska.
shimbirta cadow ku ah shimbirtana maaragtay baaris dheer markaan sameeyey muddo badan aan daba taagnaa daba taagnaa waxaana helay xilli oo bariiska inta la abuurto baxo, haddana xilli oo soo go'o oo shimbirnaan taabanayn inaan helay. misaal haddaad abuurto oo bariiska bisha agosto dhammaadkeedii 15 dambe haddaad abuurto ilaa 15 hore september haddaad abuurto wuxuu kusoo aadayaa November aakhirkeedii ee kusoo aadayaa, marka shimbir ma arkeysa.
sida ay ii sheegeen ganacsatada, bariiska laga tacbo Soomaaliya ayaa loorkiiba oo ay ku jirto 50 kiilo garaam suuqyada hadda ka jooga 500 oo shilin Soomaali ah. si kastaba beeralayda ayaa rumaysan in noocyadan cusub ee bariiska la rabo in hadda lagu beero Soomaaliya ay wax weyn ka tari karaan horumarka wax soo saarka beeraha ee Soomaaliya.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan oo Nuur Bukhaari oo nala socotinay warbixintaasi ka hadlaysay 7 nooc oo cusub oo dalagga bariiska ah oo lagu tijaabiyey laguna guulaystay gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya.
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Cawad Ciise ayaa wareejiyey hoggaanka golaha wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta. dhinaca kale Qaahira dhowaan waxaa ka furmaya shir ay yeelanayaan wasiirada ganacsiga ee dowladaha Masar iyo Soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Qaahira kasoo diray Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Cawad Ciise oo ka qayb galay shirka wasiirada carabta ayaa gudoonka shirka ku wareejiyey dhigaysa dalka ciraaq Maxamed Cali Xakiima. wasiir Axmed Cawad oo hadal kooban ka jeediyey shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ayaa si adag u sheegay in qadiyadda Falastiin ay ahaanayso qadiyadda koowaad ee dalalka carabta inta laga helayo dowlad madax bannaan oo Falastiin ay leedahay, caasimadeeduna ay tahay magaalada Qudus. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kulanka ka sheegay dhammaan dowladaha carabta in ay kaalin mug leh ay ka qaataan sidii loo joojin lahaa xiisadaha iyo qalalaasaha ka taagan dalalka carabta sida Liibiya, Yemen iyo Suuriya. Axmed Cawad Ciise oo wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta uga warbixiyey xaaladda Soomaaliya ayaa tibaaxay in weli ay jiraan khatarta kooxaha argagixisada deegaanada qaar, waxa uuna ugu baaqay dowladaha carabta in Soomaaliya ay u baahan tahay taageerada carabta dhinacyada dhaqaalaha, amniga, iyo in xukuumadda Soomaaliya laga taageero dib u dhiska dalka, iyo weliba in la fuliyo go'aanada jaamacadda carabta ee ku aadan dalka Soomaaliya. shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta oo ay kasoo qayb galeen inta badan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira ururkaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta Axmed Abulqayd. shirka ay xalay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ayaa sidoo kale lagu falanqeeyey arrimaha ka taagan mandiqada Bariga Dhexe iyo guud ahaan dalalka carabta. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Cawad Ciise ayaa muddo 6 bilood ahaa shir guddoomiyaha golaha wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta, waxa uuna shir guddoomiyey shirar dhowr ah oo ay yeesheen wasiirada carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Nuur ayaa istuudiyaha igu weheliya sidii caadadu ahaydna, xubintii ciyaaraha ayaynu goor dhow galaynaa. Nuurow, dabcan in badan baynu ka sheekaynay ciyaaro ciyaaraha yurub iyo kuwa dibadda. Maanta waxaanu ku sheegaynaa ciyaar shalay ka dhacday dalka Zimbabwe, magaalada Harare, oo isaga hor yimaadeen xulka qaranka ee Soomaaliya iyo xulka Zimbabwe.
Dabcan ciyaartaas waxay ahayd sameer ciyaartii la wada sugayay maalmahan. Lugtii hore shantii bishan ayay dalka Jabuuti ku dhex martay Soomaaliya iyo Zimbabwe, waxaana sida aan ognahay hal iyo ibar ku badiyay xulka Soomaaliya. ciyaartii shalayna dhammaan Soomaalida oo dhan ayaa indhaha ku heystay. dabcan waxaana kasoo baxday natiijo ma aragtay ka duwantii hore. ciyaartoyda Soomaaliya 3-2 ayaa loogaga badiyey. weliba 7 iyo 7 daqiiqo ciyaarta markay imareysay ibar ayay ahayd. 15 daqiiqo ayaana maaragtay la isdhahay ayaa ka harsan, oo in badanna waxay Soomaalida rajeynayeen in natiijo ibar ahay ciyaarta ku dhamaata, laakiin ma dhicin. 15 daqiiqo ee dambe 4 gool ayaa la iska dhaliyay. weliba daqiiqadihii ugu dambeeyey ayay Zimbabwe 2 gool oo ay Soomaaliya ku reebeen keeneen. marka laakiin natiijadaas marka laga soo tago, dabcan waxaa la dhihi karaa ciyaartoyda Soomaaliya waxay muujiyeen ciyaar wanaag, waxaana ay muujiyeen in ay bilow fiican ay tahay guusha ay ciyaartii hore keeneen iyo maaragtay guuldaradan hadda ku dhacda. labadaba marka la isku daro waa bilow fiican oo mustaqbalka ciyaartoyda Soomaalida iyo xulka qaranka Soomaaliya iyo kubadda cagta Soomaaliya, sababtoo ah ma dhici jirin sandheere in Soomaaliya 1-2 loogaga badiyo. inta badan waxaan ogeyn in sanadihii dhowaa lasoo dhaafay goolalka badan 5-6 loogaga badi jiray isreebreebka ciyaaraha koobka adduunka marka ay ka qaybgalayaan ama ciyaaraha Afrika. marka ciyaartii hadda ay Zimbabwe la dheeleen, tusaale wanaagsan ayaa kasoo muuqatay.
dadkii daawanay markay arkaan kalsoonida ku jirta laacidiinta Soomaalida kubadda siday u kontrolayaan, marka hore waxaad arkaysaa dad aanu arkay jirkooda dhisnayn, laacibiin jirkooda dhisnayn oo degdegsan. shalay waxaad arkaysay dad maaragtay garabka si fiican ugu dhufanaya,
si wanaagsan
deganaan ay ku jirto, gaar ahaan goolkii wiilka lambar 10 Soomaaliya uwatay u dhaliyay markii uu ka dhigayay barbaraha halka siduu u deganaa maaragtay jawigiisa iyo acsaabta u deganayd.
sababahana waxaan ku tilmaami karnaa sandheere, sida aad sheegtay ciyaartoy dhisan ayay ahaayeen, sababto waa ciyaaryahanno ku koray Yurub iyo waqooyiga Amerika. wax ka badan 10 laacib ayaa waxa ay maaragtay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ka keeneen dalalka Yurub sida Ingiriiska, Denmark, Finland, qaarkood Maraykanka ayaa laga waday iyo Canada. marka waxaa kaloo xusud mudan in ciyaaryahanadaasi ayan muddo badan isla wada ciyaarin. marka haddii bilooyin badan ay wada ciyaar lahayn, waxaa laga yaabi lahaa in natiijo tan ka duwan ay soo bixi lahayd. laakiin rajadu aad iyo aad ayay hadda u wanaagsan tahay. weliba waxaa dhici karta in ciyaartoy fara badan oo maaragtay ka ciyaara Yurub iyo America oo kuwaasi maaragtay lamid ah ama ka wanaagsan inay weli jiraan, kuwo kalena inay soo socdaan hadda oo mustaqbalka
dhalinyarada sa qaranka Soomaaliya ugu ciyaaraan ay dadaalas dheerada si muujiyaan.
ciyaartoyda Zimbabwena waa ciyaaryahano isla ciyaaray muddo fara badan. koobka qaramada Afrika ee dhowaan Masar lagu soo gabagabeeyey ayay ka qayb galeen. marka aad fiiriso kala horeynta xulalka ugu wanaagsan Afrika, meel wanaagsan ayay kaga jiraan halka xulkeen ugu hooseeyo. ciyaartayaanadii shalay ka badiyay, gaar ahaan laacibiinta kala ah Marshall Montesi iyo Admiral Mustaqwe, labaduba Yurub ayay ka ciyaaraan. Mustaqwe waxa uu ciyaaraa kooxda Leicester City ee Ingiriiska, halka Marshall Montesi uu ciyaaraa kooxda Reims ee Faransiiska. waxaa kaloo ka mid ah ciyaartoy ka ciyaartay Turkiga sida Hadabe oo u ciyaarayani Malatsi Sabor, iyo ciyaartoy kale oo ka wada dheeshay dalka South Africa horyaalkiisa. marka waxaad mooday ciyaaryahanadaas iyagoo la ciyaaray inay khalqal geliyeen, marna ka badiyeen, marna dhammaadkii si dirqi ahaa loogaga badiyey.
arrintan dad badan waxay soo xasuusinaysaa 1986 markii xulka juniorka Soomaaliya uu yimid ciyaartii kama dambaysta ee dalka Nigeria. dabcan annagoo dhalinyaro dugsiga sare ee meel dhexe marayna ee xusta ciyaartana stadium Muqdisho ku galay. hase yeeshee markaad u fiirsatid Nuurow,
wacyiga hadda
iyo wacyigaas aad buu kala duwanaa. berigaas markii Soomaaliya ay hadhay, niyad jab weyn baa dhacay. haddii maanta ay jiri lahaayeen dad taariikhyahano ciyaarta wax badan baa laga qori lahaa, hadday jiri lahaayeen dad psychologistyaal Soomaaliya, ماشي دكتور كينيا جبان انت سوف ريستان تلفزيون كبريغا وشري اذا عدنا طبعا دل كردن بيقاري ترتي انت سوف ريستان بدل كرلي لايان ما اها انان هرناي ميلوين بانيميد حالك هالاقسي انبقاضو
ها تاسي وحان كبرناي سيادانا ورقة قوة ليرو يعني مركة اد فيرس يوروب او كلاي يو ميلاها كبدا عكس دوين لو قعيارو انت بدن مركة ياري هنمد اي نتيجو انا ونكسنين كينان اما ميلوين اكسن اي سوغالان ايغو بلو tababarayaasha iyo ragga ciyaaraha faaleya iyo dhamaan waxa ay ku dhiirigeliyaan in ay meel wanaagsan marayaan oo ay rajaduna fiican tahay hadda tusaale ahaan kooxda Paris Saint-Germain waxa la galiyay oo ay ku soo gadatay ciyaarihano lacag ka badan $1 billion oo dollarka Mareykanka wulina ma qaadin koobka kooxaha horyaalada Europe
Champions League
Jarmalka oo kale oo 2014kii koobka adduunka qaaday 90kii ayaa ugu dambeeyay ciyaarahan badan ay maartay maal galiyeen oo ay dhiseen muddo badan ay ku qaadatay ee koobka qaadaan marka mar hadii xulka Soomaaliya hadda uu heerka soo gaaray heer uu san waligiis gaarin oo aha in guul uu ka keeno sareeb koobka adduunka ah طبعاً إن سومالي دوا إنه في رسا مستقبلك سوسع دا إن هكي كيغسو كنت بكرنا يعني
واحد عسيد مضان إن دان يرادا تضويت وانك كير دادو كير تاي قياسي استنط سنة دي بركور إنه قارين عيار كمدن بيسا ولوغة بني متكميدة قاردة عفريك رقعت ما مسا إن قاعدة في عن لديسي كرايو
أسف عن
ألكا أمركا لقى دولي كرايو
وحن أرجين إن نسيب ونكسن إيو إن أي مال ونكسن أي نجاسيان
طبعا قدومية عبد الغني عرب مضحي وتيكو عضا عبد السمد الشيخ محمد إيو ويلك ليلة هدو سعيد عبد الهيب سعيد زينو أو ليلة هدو waniga soo ururiyay laacibin tan wadamada qurbaha joogay dhamaantood
shaqo wanaagsan ay qabteen ambalayaan leenahay dhinac Yurubna sareebka koobka qaramada Yurub ciyaaraha ayaa xal dhacay laakiin shaqada ugu wanaagsan hadii aan soo qabanno maadaama waqtigu nahaayo Portugiiska ayaa 5 gool iyo gool kaga badiyay xulka Lithuania 4 kamid ah goolasha waxa dhaliyay Ronaldo hadda sanleero Ronaldo waxa uu noqday laacibka labaad ugu gool dhaliska badan marka laga hadlayo xulalka kubada cagta adduunka saddex iyo sagaashan gool ayuu xulka Portugiiska u dhaliyay waxa kaliya ka horeeyo halyeygii hore ee kubada cagta Iran Cali Daaci oo isagu 16 gool hadda ka sarreeyo
waan gartay waa yahay ciyaarintaas inaga dhinyihiin haddana heestaasi dhagihiin ku soo dhacaysa ayaynu ku soo gabagabeynaa idaacadda subaxnimo oo idin wadeen anigu ah Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari iyo Bashir Abikar oo dhinaca soo saarista joogay intan dib u kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan
Ari vai erka io duke ademi ga aute arafu hamada
This program has come to you from the Voice of America, Washington.